Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzē šodien. Bet Sāraja, Ābrama sieva, tam nebija dzemdējusi, un tam bija kalpone no Ēģiptes, tās vārds bija Hagara. Un Sāraja teica Ābramam, redzi, tas kungs man nav devis iespēju dzemdēt, ej pie manas kalpones, varbūt no viņas man tiks dot pēcnācēji. Un Ābrams paklausīja Sārajas balsī. Un Sāraja Ābrama sieva paņēma Ēģiptieti Hagaru savu kalpu un deva Ābramam par sievu pēc tam, ka tas 10 gadus bija dzīvojis Kanānas zemē. Un viņš gāja pie Hagaras un tā tapa grūta. Un kad tā redzēja, ka ir grūta, tad viņas kundze tai likās nicināma. Tad Sārajas sacīja Ābramam, netaisnība kāda man notikusi, lai nāk pār tevi. Es esmu devusi tev savu kalponu tavā klēpī, bet kad tā redzēja, ka ir grūta, kas kļūt nicinām viņa sacīs, lai tas kungs tiesās starp mani un tevi. Un Ābrams teica Sārajai, redzi tev kalponu šeit ir tavās rokās, dari viņai, kas tavām acīm labpatīk. Tad Sārajai viņu pazemoja, bet viņa aizbēga prom no tās, bet tā kunga eņģēls to atrada pie ūdens avotu tuksnesī, pie avotu ceļā uz šūru. Viņš sacīja Hagarai, Sārajas kalponei, no kurienes tu nāc un uz kurien ej? Bet tā sacīja, no savas valdnieces Sārajas es esmu bēgusi. Un tā kunga eņģels sacīja uz viņu, atgriezies pie savas valdnieces un pazmojies zem tās rokas. Un tā kunga eņģels sacīja uz viņu, es vairodams vairošu tavus pēcnācējus, un tie nebūs saskaitām lielā daudzuma dēļ. Un tā kunga eņģels sacīja uz viņu, redzi, tu esi grūta, un tu dzemdēsi dēlu, un sauks viņu vārdu Ismaels, jo tas kungs tevi ir uzklausījis tavās bēdās. Viņš būs savvaļas vīrs, viņa roka būs pret katru, un ikviena roka būs pret viņu, un viņš nevienam savu brāļu stāpā negriezīs ceļu. Un viņa nosauca tā kungu vārdu, kas bija runājis uz viņu. Tu esi mans parādības dievs, jo viņa teica, vai tad es neesmu viņu redzējusi, kas mani redz? Tāpēc šāvots sauc Bēr Lakai Roi. Tas ir starp Kadešu un Bēradu. Un Hagara dzemdēja Ābramam dēlu, un Ābrams nosauca savu dēlu, ko Hagara bija dzemdējis vārdā Ismaels. Un Ābramam bija 86 gadi, kad Hagara dzemdēja Ābramam Ismaelu. Tas ir Dieva vārds. Lūksimies, lai arī Dievs mums runāts ar šiem rakstiem. Tēvs, mēs lūdzam, lai arī no šīs rakstuvietas, kas tik ļoti ir attālināta no mums laikā un telpā un kultūrā un tie ir cilvēciski, tā mums būtu nesaprotama un neliederīga tās parādi. Atklāj mums savu gribu, runā uz mums pavisam dzīvā veidā, kungs, uzrunā mūsu sirds, tā stiprina mūsu ticību tiešām, kad mūs arī kā Ābramam ir jāgaida uz tavu apsolījumu piepildījumu. Ka mēs dzīvojam pasaulē, kur mūsu maņas, tie ir cilvēciski, mums liecina par visu pretējo, kas ir rakstīts, nekā tas rakstīts tavā vārdā, kungs. Lūdzam, lai visu tavu draudz šeit, kad šos rakstus ir stiprināta, ka mīlestībā pret tev kalpošanā, pateicībā, tēvs un ticībā, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Tie, kas jūs būsiet jau sekojuši līdz šim Ābrama stāstam, vai pie mums šeit vai visur, vai arī jūs neko neesat pirms tam par to dzirdējuši, jums ir pirmā reize, tad viena no tādām īpatnībām vai īpašām rakstura īpašībām Ābrams stāstāja tas, ka ticīgajiem uz Dieva apsolījumu piepildījumu ir jāgaida ļoti ilgi bieži vien. Ja? Tas ir viena tāda no Ābrams stāsta īpašībām, ka viņam nākās gaidīt uz Dieva apsolījumiem daudzus gadus. Ko tad Dievs viņam bija apsolījis? Atcerieties, pēc tam trīs vārdos, kas tad ir pirmās Mozes grāmatas lielā problēma? mēs iesākam varbūt tās, nu, teiksim, drusk mazākā viena ceturdaļa, ja, Ābrams tās ir viena ceturdaļa uz priekšu jau pirmajā Mozes grāmatā. Kas tad notic pirms tam? Mums jāsaprot. Ir tur ir sacīts, kad cilvēce un šī zeme ir pazaudējusi Dievu doto svētību, daļa grēka par zemi ir nācis lāsts. Ja, tāpēc mēs redzam ļaunumu, tāpēc mēs redzam atsvešinātību starp cilvēkiem, starp viņa vidi, starp cilvēkiem savā starpā, starp cilvēku un Dievu. Ja? Ir nācis lāsts. Un tas lielais jautājums arī, ja jūs pastīsieties arī šodien, kā cilvēks var atgūt svētību šai zemē, sev, cilvēcei, šai pasaulē. Kā mēs varam atkal iegūt svētību? Viena no lielajām tēmām ir svētība un lāsts pirmajā Mozes grāmatā. Un te mēs nonākam pie Ābrama stāsta, ja? Es ļoti to visu tā saspiežu, lai mums nebūtu pārāk ilgi detaļās, viss jāaizrunā. Bet Dievs patīs, es svētīšu, es atgriezīšu svētību šai zemē. Caur vienu pēcnācēju, Ābram, caur tavu pēcnācēju, kas piedzims brīnumainā kārtā. Un stāsts sākās to, ka Sāra, Ābram sievi ir neauglī, ja viņiem nevar būt bērni, viņi jau ir veci. Ja un ar to arī šī nodē sāks, ja pirmajā pantā. Viņš saka, tāpēc tas pēcnācējs, kas būs glābējs, nāks šajā pasaulē pārdabiskā veidā tikai ar Dievu darbu, ja cilvēkam nepieliekot savu roku. Ja? Tas, protams, ir Ismēls, un pēc tam caur viņu vēlāk, jau tālāk evaņģēlijos mēs redzam, kad nāk Kristus tieši tāpatās. Tikai Dievam paveicot savu darbu. Ja? Marijai, kas ir nevainīga, ja piedzimst Kristus. Ja? Ismēls ir šī norāda uz to vēlāko glābē, ar kuru šai zemē tiek atgriezta svētība. Ja? Kristu, tie, kas pieņem Kristu, kas tic Kristum, ir, mēs atkal saņemam šo svētību, kas ir nozaudēta grēkā krišanā, kur paradīze ir pazaudēta. Un arī šodien mēs vēl gaidām uz šī apsolījuma piepildījumu, preizi, kas vēl nāks Kristu, ka būs jauna debesis un jauna zeme. Bet šeit mums tiek pateikts, ka šis glābējs, jeb svētība zemē tiks saglūt tikai vienā veidā, cilvēkam savu roku nepieliekot. Un tāpēc šis stāsts ir tik ļoti svarīgs, ka Ābramam ir ļoti ilgi jāgaida šī apsolījuma piepildījuma. Ja? Tad ir sacīts, 10 gadi pagājuši, kopš viņš jau atrodās Kanānā, un nekas nav noticis, viņam bērni nav šī pēcnācēja. Ja? Cer, ko Dievs ir apsolījis svētīt. Ja? Šī nodaļa sāks ar vārdu bet, un tāpēc mums jāzina, kas tad ir, kas tad, ar ko beigusies ar iepriekšējā nodaļa. Bet, ja mums ir, bet Ābrams jau tam nebija dzemdējis, vistīt, nav šī apsolītā glābēja, jeb cer, ko nāks svētība, šī pēcnācēja. Un kas tad notiek sacīts iepriekšējā nodaļa beidzas ar to, kad Ābrams saņem apsolījumu no Dieva, kad caur viņu tiks svētīts visas tautas, kad Dievs viņam dos šo zemi, ja, šo mantinieku. Un tas nav noticis, un tāpēc tas ir, man liekas, pietiekoši aktuāli arī priekš mums šodien, arī mums ticīgajiem, šodien, kas ticam Kristum, ir jādzīvo laikā, kad mēs ilgi nesaņemam Dieva apsolījumus. Mēs kaut ko jau uzreiz saņemam, bet mums bieži vien ir jāgaida uz šo apsolījumu piepildījumu daudzreiz gadiem. Ja? Es jums došu, sāksim ar lielajām lietām, un tad varbūt uz konkrēto. Kas tad ir šī apsolījuma? Pirmkārt, protams, tā ir mūsu pestīšana. Kaut kādā ziņā, mēs esam saņēmuši jau pestīšanu jau tagad, kad Dievs ir mūsu piedaris mūsu grēkus, viņš mūs pieņēmis savā ģimenē, bet arī to mēs tikai saņemam ticībā pareizi. Mēs jau joprojām dzīvojam pasaulē, kura tam netic, kur tas ir vizuāli nav redzams. Dievs mums ir devis savu liecību Kristu, viņa vēsturis gan pārbaudām, ja? Bet tik un tā mēs vēl to sagaidām, šo pilnīgo pestīšanu, ja? Šo jauno debesu un jaunu zemi. Un tas ietekmē arī, kā mēs dzīvojam šajā pasaulē. Preiz, tas ir apsolījums, kas mums vēl jāgaida, vēl daudz gadu, ja, iespējams. Un tas ietekmē, kā mēs dzīvojam savu dzīvi. Preiz, jo dažreiz mums gribas pieķerties tam, kas ir tūlītējs. Ieguldīt savu laiku, enerģiju, naudu tajā, kas mums dos atdevi uzreiz tagad. Preiz. Un Kristus saka, nē, dzemties pēc debesu valstības. Ieguldiet savu laiku enerģiju tajās lietās, kas ir mūžīgas, ceļot Dievu draudzi, investēt savu laiku valstības darbā. Ja?
dzenties pēc debes valstības, vispārējais jums tiks. Un tas ir kaut kas neredzams, tas ir grūti. Un kad mēs ilgi gaidām uz to, protams, mēs līdzīgi arī, kā Abrams šeit, mēs redzam Abrams stāstā, viņš saka, nu, es ņemšu lietas savās rokās. Ja? Pavisam konkrēti var attiekties arī uz mūsu pestīšanu. Ja? Mums ļoti grūti nocet, ka Dievs mums vēl pirkstiņu nepakustinot. Šeit ir runa par pestītāju, kas nāks, ja? Cer, kur tiks viss tautas, šis Ābram pēcnācējs, cer, kur tiks svētīts viss tautas. Un viņš nāks, pestītājs, cilvēkam pat pirkstiņu nepakustinot. Ja? Un jūs paskatīsieties, kā darbojas visas reliģijas izņemot kristietību. Viņas tieši darbojas šī principa, ka tu sadarbojies ar Dievu. Ja? Dievs tev varbūt tās panāk pretī, bet tev ar viņu jāsadarbojas. Tev arī savus ieguldījumus jāiegulda savā glābšanā, savā pestīšanā. Ja. Bet kas tad ir Kristus vēsts? Kad tu esi vienkārši saņēmējis, tu esi pasīvs saņēmējis. Tu uzņem to, ko Dievs tev dara. Kā viņš dod šo paveikto glābšanu Kristu. Ja. Varbūt citas lietas, ja, kur Dievs ir skaidri atklājis savu gribu kaut kādā veidā. Kur viņš ir, piemēram, pateicis, ja, kad ticīgajiem savu dzīves partneri, savu vīru vai sievu būs meklēt starp ticīgajiem, draudzē, preizi. Un daudzi no mums, kad ilgāku laiku tāda vīra vai sievas nav draudzē, vai mēs viņu neatrodam, vai mēs viņu neredzam, vai tas neizdodas vienalga, preizi. Mums ir pirmā reakcija, kaut ar Dievs savā vārdā skaidri atklājas to. Viņš pateica, ja, savos rakstos. Un, protams, mēs nevaram sagaidīt, mēs sakam, nu, mums jāņem lietas savās rokās. Ja. Vai, teiksim, Dievs, piemēram, pateica, ka seks ir domās tikai laulībai. Arī, un arī kristieši varbūt tās ilgāk laika gaida nevar sagaidīt, un visu apkārtējā pasauli domā citādāk, un viņi ņem lietas savās rokās. Kaut arī Dievs savu gribu skaidru savā vārdā ir atklājis par pilnīgi pretējo. Ja. Un kas tad notiek? Un pirmais punkts, tāpēc jūs lapiņās, ka neticība Dieva apsolījumiem rada tikai sarežģījumus. Mēs redzam, ka tas, ka Ābrams ar Sāru neusticēšanu Dieva apsolījumam, ņem lietas savās rokās, visu vēl vairāk tikai sarežģīja. Kas tad notiek? Noteikti sāks ar vārdiem, bet. Dievs ir apsolījis, bet viņš to nav izdarījis vēl. Un viņš saka neruzēt, tieši tāpat, kā mēs sākam neruzēt. Ka viņš nerūpē, Dievs nerūpējas, viņš neko... Varbūt man pašam tas kaut kā jāatrisina. Ja? Viņam lietas savās rokās. Un tajā laikā bija šajā kultūrā pieņemts, arī mēs no citiem vēstures datiem zinām, ka, teiksim, ja ģimenē nebija bērni, tad varēja šo bērnu iegūt caur kaut kādu kalponu vai verdzenu vai vēl kaut kā. Ja? Un Sāra piedāvā tieši šādu pašu variantu. Ja? Turklāt redzat otrajā panta, sāksim ar otro pantu, un Sārai teica Ābramam, redzi, tas kungs man nav devis iespēju dzemdēt. Ej pie manas kalpones, varbūt no viņas man tiks dot pēcnācēju. Un Ābrams paklausīja Sāras balsī. Un Sāraja Ābrams paņēma Eģiptieti Hagaru savu kalpu un devu to Ābramam par sievu pēc tam, ka tas 10 gadus bija nodzīvojis Kanānas zemē. Viņš gāja pie Hagaras un tā tapa krūta. Lasam tālāk. Un kad tā redzēja, ka ir grūti, tad viņas kundze tā likās nicināma. Tad Sārai sacīja Abramam, netaisnība, kāda man notikusi, lai nāk pār tevi, es esmu devusi savu kalponu tavā klēpī, bet kad tā redzēja, ka ir grūta, es kļuvu nicināma viņas acīs, lai tas kungs tiesās starp mani un starp tevi. Tad Abrams sacīja Sārai, redz tavu kalponu šeit ir tavās rokās, dari viņai, kas tavam acīm labpatīk. Tad Sārai viņu pazemoja, bet viņa aizbēga prom no tās. Ko tad šis solis ņemt lietas savās rokās no Sārais un Ābrama puses? Ko tad viņš ir atrisinājis? Ja, ko tad viņš ir atrisinājis? Beigās Hagara aizbēga projām, un vēl joprojām šis jautājums par pēcnācēju ir joprojām aktuāls. Un tālāk no Ismaila, kas piedzimst, nāk tas, kas šodien ir, kur arābu tautas, kas līdz šai pat dienai karo ar Izraeli, ja? ar Īzaku, ar tiem, kas ir ebreji. Ja? Ko tad tas ir panācis? Tas panācis mūžīgu cīņu. Ja? Ar to Dievs saka, kad nepaklausot Dieva apsolījumam, mēs lietas tikai vēl vairāk sarežģīsim. Jā, par šīm laulības lietām, ko es pirmī drusku runāju, varbūt jūs atcerēties pirms pāris gadiem šeit dievkalpojumā mums runāja doktors Tomas Džonsons, un kā viņš rādīja, ka no visparastāko sociologu, mēs pat nerunājam par kristīgiem sociologiem, no šiem pētījumiem ir redzams, ka, piemēram, cilvēki, kas dzīvo kopā pirms laulības, smagi paaugstina iespēju šķirties pēc tam. Neatkarīgi no kristiešu vai nekristiešu, cilvēki, kas pirms laulības dzīvo kopā, vienkārši matemātiski, socioloģiski pētījumi, viņiem daudz lielāka iespēja pēc tam izšķirties. Ja? Vienkārši Dievs ir ielicis kaut kādu kārtību šajā pasaulē. Un nepaklausība šiem Dieva likumiem, vai jūs tarp citu šo viņa rakstu varat atrast augšā bibliotēkā, vai viņš arī internetā redzams. Ar visām atsaucēm tur viss kā vajag, es jums interesi, jūs varat man papasīt, jums to var iedot visu. Ja? Dievs ir ielicis savu kārtību, ko pavada Dieva apsolījumu. Un sacelšanās par šiem apsolījumiem, vai nepaklausība, vai lietu ņemšana savā rokā, tikai viss sarežģīja. Ja? Nu lūk, un tieši tāpat arī mēs redzam šeit. Un varbūt tās kāds, no, vienkārši, es jau dzirdu tādu iebildumu, ja? Kad jūs sacīt, jā, bet Ābramam nebija pateikts, ka tieši no Sāras tas bērns būs, jā. Jūs varat, nu, tie, kas padomāsiet, līdz trešdienai, kad jūs atnāksiet, tad tiks, jā, bet nav sacīts, bet te daži tādi signāli ielikt, ka šeit bija sacelšanās par Dievu apsolījumu. Jūs redzat, pirmkārt, Sāra sāk sūdzēties par Dievu, jā, tas ir otrajā pantā. Ja? Redz, tas kungs man nav Dievs iespēja dzemdēt, kaut arī viņš bija Dievs apsolījuma. Ja? Viņa pārmet Dievam. Otrakārt šie vārdi, otrā panta beigās, un Ābrams paklausījis Āras balsī, ir tie paši vārdi, kas ir grēkā krišanas epizodē, kur ir samainījusies loma kārtība, kur Sārai bija jāsņem garīgā vadība no Ādama, bet tur viss notika otrādāk. Ja? Ar vēlnu, ar čūsku runā, es runāju, Ieva, un pēc tam viņi dod, respektīvi, garīgās vadības hierarhija, tā teikt, ir samainījusies vietām. Ādams ir tas, kas paklaus, un Dievs viņam saka, tāpēc tu paklausīji jā, viņai. Un šeit notiek tas pats, jā, Sāra ir uzņēmusies garīgo vadību, kaut arī Dievs runāja ar Ābramu. Ābramam viņš dēl šos apsolījumus. Ābramam bija jābūt garīgajam vadītājam ģimenē. Šeit lomas samainījušās. Ja? Un Ābrams, te Ābrams tas, kas paklaus sievas plāniem, kaut arī tie atšķirās no Dievu vārdu. Ja? Tas arī ir vēl viens signāls, ka šeit viņi nepaklaus tam Dievu apsolījumam kā Dievs. Otrakārt, tad, kad Dievs, treškārt tas ir, kad Dievs deva apsolījumu, kad Ābramam būs pēcnācējs, tad Ābrams iebildu un teica, bet, nu, kas saka, nekas nenotiek, mans mantinieks būs tas mans kalps, un Dievs viņam neteica, nē, mums tāda viena cilvēciska schēma viena, kas ir izdarām, nu, cilvēciski viņi ir iespējami, jā, tev vienkārši to kalponu vajag paņemt, Dievs viņš tā neteica pareizi, Dievs viņam teica, tas būs pārdabisks, viņš saka, tāpat kā tās zvaigznes, kas ir radītas, tas būs pārdabisks Dieva darbs, kas notiks. Jā, cien varam sakot, šeit viņi, starp citu, pa to iepriekšējā, ko es sacīju, ja, ka bibliski šīs garīgās vadības, jeb autoritātes kārtība Bibelē ir, kad šai vadībai jānāk ir no vīra ģimenēm. Un pirms man feminists, vēl tā teikt, ir mūsdienu kultūrā nocirtušas galvas, paskaidrošu, ko tas nenozīmē. Ja, pāris lietas, ko tas nenozīmē. Tas pirmkārt nenozīmē, ka sievietes ir nespējīgākas, neapdāvinātāks, ka viņas nav tik gudras. Tas nevienā reizē tas Bībele to nepieņem. Ja? Ja jūs paskatīsieties uz to, kā Kristus attiecās pret sievietēm evaņģēlijos, tad viņš ir 2000 gadus uz priekšu mūsu kultūrai. Ja? Sievietes ir labākie Kristus mācekļi. Ja? Vispārēj veši sen ir aizlēdušies un sen neticīgi, un sievietes vienmēr tik atlēlas ļoti pozitīvi, viņas ir īstiem mācekļi, ja? Pareizajiem mācekļi. Kristus ļoti augstu lomu piešķir sievietēm. Tā kā šeit par to nav runa. Šeit nav runa šie lomu, jeb garīgās autoritātes sadalījumā nav runa par spējām. Ja, kā mēs to bieži runam. Nu, tas, kurš ir, kuriem lielāks, šeit nav runa par spējām. Šeit ir runa par lomām. Un tā Dievs to ir ielicis no radīšanas. Ja, tas nav tikai kaut kādā kultūrā iedibināts, no pašas radīšanas. Mēs to redzam vecajā derībā un tāpat arī jaunajā derībā. Un kā es gribēju drusku to pasakot. Un otra lieta, ko es gribēju pateikt. Šī garīga autoritāte vīram, ja, kurš šeit Ābrams atsakās, viņa ir tāda, kas uzņemās upurēties sievas labā. Tā nav boss autoritāte, ja, kā boss vienkārši, kuram visi kalpo un visi pakļājās. Bet vēstulē Efeziešiem, piemēram, Pāvils saka, viņš saka, vīri mīliet tāpat savus sievas, kā Kristus mīlējis savu draudzi, atdodams savu dzīvību viņas labā. Spreiz, ja? Tā ir garīga autoritāte, kas atdod visu savus sievas un ģimenes labā. Ja? Tā nav vienkārši tāda bosa autoritāte. Tā ir autoritāte, garīga autoritāte, kas upurējās. Tas vienkārši tā neliela atkāpa paskaidrojuma. Bet tad mēs šeit redzam, ko tad šī lieta ņemšana savās rokās, kur Dievs skaidri devs savu atklāsumu, un viņš saka, nē, es ņemšu lietas savās rokās, Dievs nerūpējās, Dievs neko nedara, laiks iet, Dievs neko nedara, Dievs sacīs kaut ko vien, bet, nu, jā, kas tad ar to ir panākts? Visi tikai vēl vairāk sarežģījies. Un beigās saka, Hagar aizbēg projām, pēcnācēji tāpat nav. Ja? Tas pirmkārt pasaka, ka lielajā schēmā, atcerieties, ko mēs sacījām, Dievs bija pateicis, paradīze atgriezīsies uz zemes, jauna debesu un jauna zeme, nozaudētā paradīze grēka dēļ, ja? Kas ir pirmās nodaļas, mūsu pirmās trīs nodaļas. Kā viņi atgriezīsies caur šo vienu pēcnācēju, kas nāks brīnumainā kārtā? Un, priekš mums nozīmē tas caur Kristu. Šodien, kad mēs dzīvojam, mums arī gribās šo apsolījumu, tā kā, nu, tas Dievs vilcinās, nekas negadiet, ja nekas nenotiek, beig grūtā dzīvot. Un mēs sakam, labi, varbūt tas nav tik svarīgi, ja, kur kristēs, dzenties pēc Dieva valstības, vispārējais tiks piemests. Ja mēs, ai, nu, zinu, ka varbūt tas, ja. Tas mums ir atgādinājums, ka ticīgajiem šeit, ja tev nav jāgaida uz šiem lielajiem Dieva apsolījumiem, tad kaut kas nav kārtībā, ja. Tas ir lietu kārtībā, kāds ir šajā pasaulē, ka mums jāgādas uz Dieva apsolījumiem. Bet otrs punkts mums parāda, ka Dievs nekur nav bijis tālu. Viņš īstenībā ir bijis visu laiku tuvu. Tas, kurš ir aizgājis prom, tas ir Ābrams ar Sāru. Ka viņi savā neticībai drusku novirzījušies. Ka Dievs vienmēr bijis tuvu. Tāpēc otrs punkts jums lapiņās, ka lai pastāvētu, Dieva apsolījumos mums nepieciešama lūkšana un ticība. Šis Hagaras stāsts parāda, ka Dievs ir tuvu, ka Dievs dzird un redz. Jūs redzat šajā epizodē, kur viņi tagad ir tuknesī jau tur, un Dievs viņu sameklē, tāpēc, ka viņi ir arī Ābrama ģimenes loceklis, kaut arī šis nav tas apsolījuma bērns, ar kur jānāk pestītājiem, jā? Tik un tā Dievs viņu redz, un ievēroja tātad Dievs pats pie viņas atnāk caur savu eņģeli, 8. pantā, ja? Es, nu, 7. panta beigās, bet tā kunga eņģels to atrada pie ūdens avota tuksnesī, pie avota ceļā uz šūru. Un viņš sacīja Hagarai Sāras kalponē. No kurienes tu nāc un uz kurien ne, bet tā sacīja. No savas valdnieces Sārais es esmu bēgusi. Un tā kunga eņģels sacīja, viņa atgriezies pie savas valdnieces un pazemojies zem tās rokas. Un tā kunga eņģels sacīja, viņa, es vairodams vairošu tavs pēcnācējus, un tie būs Un tie nebūs saskaitām lielā daudzuma dēļ. Un tā kunga eņģels sacīja, viņa redzi, tu esi grūtu, un tu dzemdies dēlu, un saugs viņu vārdu Ismēls, jo tas kungs tevi ir uzklausījis tavās bēdās. Viņš būs savvaļas vīrs, viņa roka būs pret katru, un ikviena roka būs pret viņu. Un viņš nevienam savu brāļu stepā negriezīs ceļa. Un viņa nosauca tā kungu vārdu, kas bija runājis uz viņa. Tu esi mans parādības dievs, jo viņa teica, Vai tad es neesmu redzējusi, vai tad es neesmu viņu redzējusi, kas mani redz? Kas tas šeit notiek? Ja? Ievērojiet, ka no 9. līdz 11. pantam trīs reizes tiek pateikts, ka Dievs šis kunga eņģēlis runā. Ja tas ir Dievs, kurš runā.
Jūs redzat, 9. pantā. Un tā kunga eņģels sacīja, 10. pantā. Un tā kunga eņģels sacīja, un 11. pantā. Un tā kunga eņģels sacīja, tas ir Dievs, kurš runā. Un otra lieta, ko mēs redzam, kad Dievs ir klāt, viņš zina, kas tur notiek. Kaut arī cilvēkiem liekas, ka Dievs nedarbojās, redziet 11. pantā, jo tas pašā pat pēdējā rindiņa. Tu nosauks viņa vārdu šī bērna, kas piedzimis Ismails, kas nozīmē, jo tas kungs tev ir uzklausījis tavās bēdās. Viņš ir Dievs, kas uzklausa. Vēlāk, 13. pantā, ko tad Hagāri sapratusi? Ka viņa redzējis Dievu, kurš viņu redz. Tas ir Dievs, kurš redz, kurš uzklausa un kurš runā. Pareizi. Un iedomājieties Sāra, kad Hagar pēc tam paklausībā Dievam atgriežās. Un katru reizi, kad viņi dzirdēja šī bērnu vārdu Ismēls, Dievs redz, Dievs dzird. Ja? Katru reizi, kad bērnu vārds tika pieminēts, kāpēc viņa nosauca to? Tāpēc, ka viņš uzklausa. Dievs uzklausa. Un Sāra nebija ticējusi tam, ka Dievs uzklausa. Pareizi. Kad mēs ņemam lietas savās rokās, vai ne? Visi šie jautājumi, ko mēs sakam, mēs ticam, ka Dievs mūs mīl Kristu. Ja? Ja mēs ticam Kristu un Dievs mūs, mēs varam būt to pārliecināt. Bet realitātē mēs sākam strādāt ar šiem jautājumiem. Kas notiks, ja es pazaudēšu darbu? Kas notiks, ja es nedabūšu darbu? Kas notiks, ja es nedabūšu vīru, nedabūšu sievu? Kas notiks, ja un tā tālāk ieliekiet tajā tukšajā vietā, to par ko, par tām bailēm, ar kurām mēs dzīvojam. Mēs ar viņām tāpat dzīvojam, un nākās ar cīnīties visu laiku ar šīm lietām, ja? Ka mēs vārdos sakam, Dievs mūs mīl, bet reālās izvēlēs, pareizi, kur mēs sakam, bet kas notiks, ja? Un mēs sakam, Dievs nedzird, viņš neredz, viņš neko mums nav teicis, viņš nerūpējās. Ja? Un tieši tāpat arī Sāra, katru reizi, kad Ismaila vārds tika nosaukts, viņš dzirdēja, Dievs rūpējās. Dievs uzklausa. Ja. Bet ko tad tas mums pasaka? Ja, ka, tieši tas ir mums jādara, ko mēs redzam šajā epizodē. Mums jānāk pie Dieva, jāklausās, ko viņš mums saka, kā viņš mums iedrošina. Jānāk lūkšanā pie viņa, jo viņš mūs redz. Ja. Tur, kur Ābrams ar Sāru saka, ne, viņš neko neredz, viņš neko nedara. Ja. Mēs ņemam lietas savās rokās. Un tas, protams, nenozīmē, ka mēs esam neaktīvi dzīvē, ja, ko dažreiz kristiešiem pārmet, ka mums nu, nav jārīkojas, mums nav jāstrādā. Nu, tad tie muļķīgi pārmetumi par Bībeli nevienā brīdī par to nerunā, ja, ka mums jābūt neaktīviem, pasīviem. Šeit runa par to, ka ir kaut kādi Dieva apsolījumi, kuriem mēs neticam. Ja? Šeit nav runa par pasivitāti dzīvē. Patiesībā jūs redzēsiet, ka tie cilvēki, kas sastapuši Dievu, viņi kļūst nenormāli aktīvi uzreiz. Viņi skrien, iet, ņem, ja? Viņi darbojās, tas vienmēr novad pie milzīgas aktivitātes, nevis pie pasivitātes, pa to nav runa. Ja? Bet šeit runa par to, ka mēs neticam, ka Dievs ir runājis, neticam, ka Dievs runā tagad, neticam, ka Dievs rūpējās, ka viņš redz. Ja? Un tagad pēc brīža, kad mēs iesim pie vakarēja, tas jau arī ir tāds Dievs zīmoks, ko viņš mums uzliek. Ja? Ka viņš pirmkārt ir devis šo vienu pēcnācēju, ar kuru viņš mūs var svētīt. Ka Kristu mums piedara visas Dieva svētības. Atcerieties, kā vēstuli, jūs pēc tam varat pastīties vēstuli efeziešiem, ja? Ka viņš mūs svētīs ar visām garīgām svētībām, Jēzu Kristu. Tas ir šis Ābrama apsolījums. Kā tad mēs saņemam Dieva svētību? Tas ir caur Kristu, kur mums pat pirkstiņš nav jāpakosa. Mums vienkārši jāuzņem to, ko viņš ir izdarījis. Ja, ka viņš ir, lai mūsu grēki tiktu piedot, lai Dievs mums atkal varētu svētīt. Ja? Jo mēs esam vainīgi, mēs esam pārkāpuši Dievu likumu, mēs esam neticējuši arī kā šeit. Ja? Mēs varam dzirdēt visu tās lietas, ko mēs neizdarām, kur mums vajadzēja rīkoties. Ja? Bet ko Dievs tik un tā izrāda žēlstību Ābramam? Ne jau pēc viņa darbiem. Nevis tāpēc, ka Ābrams ir bijis labs. Bet Dievs dēļ savas žēlstības piesaisties Ābramam. Kaut arī mēs redzam, viņš šeit nepaklaus. Bet Dieva žēlstība tik un tā paliek pie viņa. Ja? Viņš noraksta viņa grēkus. Kāpēc? Ne jau tāpatās vienkārši viņš. Ja? Tad viņš nebūtu taisnīgs, ja viņš nesodītu. Bet viņš nosodīja Kristu. Ja? Tāpēc pirmkārt šis lielais apsolījums mums ir piepildījies, kas Ābramam tika dots. Ka mēs varam būt Dievu svētīti dēļ Kristus. Kaut arī paši esam nepaklausīgi, kā Ābrams un citādāk. Ja? Otrakārt, ko tad mūsu vakarēdienas pasaka, ka Dievs rūpējās. Ja jau viņš tik ļoti rūpējies, kad viņš netaupīja pats savu dēlu, ja Kristum nebija žēl
Nāve iedeļ tevs, kāpēc lai viņš tev nedzirdētu? Kāpēc lai viņš tev neredzētu? Viņš nav kurls, viņš ir Dievs, jā? Kāpēc lai viņš nerūpētos? Tāpēc arī mums jāatkārto ir šis sakraments, tāpēc Bībelē sacīts. Jā? Katreiz, kad jūs sanākat kopā, tas mums atgādina. Par šiem lielajiem apsolījumiem, ka mēs atkal saņemam Dievu svētību Kristu, ka mēs sagaidam Dievu mužīgo valstību jaunu debesu un jaunu zemi daļu Kristu, ka mums ir piederēšana pie tā, bet arī par, kad, kā vēstu romiešam saka, ja jau viņš savu dēlu nav saudzējis, kāpēc, lai viņš mums nedot visas lietas, jā? Mums ir jāklausās, kā Dievs runā, tieši tas, kas šeit šajā Hagāras epizodē notiek. Dievs ir tas, kas dzird, Dievs tas, kas uzklausa, viņš ir tas, kas redz. Dievs nav atslēdzies. Mēs, kad mirkli pavadīsim klusumā, tā, kas mums ir vakarēdien? Būs vēl, jā? Jā. Mēs tad, kad mirkli pavadīsim klusumā, mums šodien bija glābēja komanda, vakarēdien glābēja, cepums, nē, bet glābēja komanda vakarēdienas. Mēs, kad mirkli pavadīsim klusumā, pārdomāsim, varbūt, kur Dievs mūs izaicina, kā līdzīgi šeit, kur mēs... Kaut arī Dievs devs kādu apsolījumu. Viņš mums devs daudz apsolījumus, bet mēs īsti, nu, tā kā varbūt esam aizmirsuši, jā. Vai neticam, ka viņš dzird, zina un rūpējās, uzklaus. Sākuši ņemt lietas savās rokās. Dzīvo tā, kā Dievu nebūtu, kā viņš neredzētu un nezirdētu. Tad mēs iesim pie tā kunga galda.